Pārmaiņas pamatizglītības posmā tā ir otrā svešvaloda no 4. klases. Latvijas pasaules vēsture kā vienots priekšmets, jauns mācību priekšmets kultūras jomā, teātra māksla. Tehnoloģija mācību joma arī bija plānota un ir kā jauna mācību joma ar jauniem priekšmetiem, ar ļoti lielu uzsvaru uz digitālām prasmēm. Un ne tikai, kā redzam, arī šis attālinātais process ir devis ļoti būtisku stimulu tehnoloģiju izmantošanā. Un, protams, pakāpeniski pārēja arī uz mācībām latviešu valodās skolās, kas īsteno mazākuma tautību izglītības programmas. Tā skaitā turpināsim darbu ar tautas klases iesākto, turpinot filmēt mācību video virtuālās stundas un pakāpeniski tās dodot pieejamas.